creo que temos un problema xa de primeira magnitud, eu me atrevo a decir que a nivel de plaga máis importante que temos o medio rural. En toda Galicia, en todo Ourense, e cuanto máis no interior, máis. E nos facíamos fincape esta semana porque tamén xa nas zonas de viñedo hai ataques importantes de xabalís, de corzos e incluso de ciervos as explotacións de viño. E iso se traduce en pérdidas moi importantes, porque claro, dous corzos ou dous ciervos nunha viña neste tempo, cando estamos a 3 ou 4 ou 5 días ou xa en plena vendimia, pois ocasiona, eu decía onte, e non exagero nada, que unha noite podes perder 2 ou 3 mil euros tranquilamente. E é algo que non se pode soportar. Eu creo que temos que empezar a tratar este tema de outra maneira. Non é posible que nos fagamos cargo da alimentación de toda a fauna salvaxe, a pouco personal que vivimos e que traballamos hoxe no rural, e isto hai que gestionarlo de outra maneira, porque senón só implica abandono e desertización do rural, que é o que nos non queremos e o que o conselleiro e a consellería e a Xunta de Galicia dice que non quere tampouco. Nos facemos un chamamento de urxencia, un chamamento ao límite das nosas posibilidades, porque xa digo, que agora xa non se libra nadie hasta ahora. Eran insignificantes os daños que se producían en zonas de viñedo, pero ahora son xa graves e vai en aumento, porque claro, probaron as uvas, pareceron lle dulces e non deixan para nada.